Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Neveiksminieks, tā ir katra cilvēka iekšēja programma vai tomēr ārējie apstākļi? Vai gan?
Ļoti labs jautājums, manuprāt, gan. Ja jo vārds neveiksmīgs, ir tātad pretsats vārdam veiksminieks. Ja? Kas tad nosaka veiksminieku? Mēs skatāmies cilvēkiem veiksminiekiem, ko mēs ar viņiem domājam. Cilvēks ar pašcieņu, pašvērtību, zin, ko grib, dara kļūdās, bet nenolaiž rokas un tā tālāk un tā tālāk. Ja tas ir veiksminieks tēls. Nu, acīm redzot, neveiksminieks būs tas, kurš ir vienmēr šaubās, neko nespēja par sevi tā kā labi pateikt, baidās, nepiedalās, izvairās, grib vairāk būt viens. Nu, tāda izolācija, jā. Acīm redzot, tie ir tie tipi, par ko mēs runājam, jā. Un ja mēs šādi runājam, tad jāatcerās ir tas, ka iedzimts vai tā iekšējo programmu, protams, kad māte un tēvs ieliek, jā. Nu, pirmkārt, tā ir ģenētika, no kuras mēs nevaram izvairīties, jā. Un vairāk vai mazāk temperaments. Nu, ja tu esi holēriķis, tad droši vien arī tava uzvedība tā būs. Ja tu esi melanholiķis, tad tieši tā arī būs. Visu pārējo tomēr nosaka to iekšējo programmu veido audzināšana. Un pat svarīgākais ir pirmais gads, kad tiek cilvēkam ielikta nu, tāda vesela personības struktūra, pats pamats. Un tad jau var teikt, ka māmiņa un tētis ir tie, kuri ieliek šo iekšējo programmu, vai tas bērns un tālāk arī cilvēks būs veiksmīgāks vai neveiksmīgāks. Un otra lieta, kam visvairāk jāpievērš uzmanība, ir 2 un 3 gadi, kad sāsenās šī lieta par pašvērtību, pašcieņu, dzimumu identitāti, tad ir iniciatīva jānovērtē vai jānoraida radošums. Un pārattiecības, ko viņš bērns vēro, vai savas attiecības ar brāļiem māsām. Nu, es teiktu, ka tā ir audzināšana, nevis programma, kas kuru nevar nekādā veidā labot.
Paldies, dakter! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.